سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت مبارکہ کی تو وضاحت شے ہو کہ پدی کے زجر و اہل کتاب ہوتا شہورا زان نمخ کی سنے کا مال لے گئی اور تشکو میں دنو با میرا اخل مختصر عمر مخت موئی ذکر چام کی تشو میتنا کری نیل آت تشلات سہی دار پانی نادار باقی تتلے وے او پتشو میتنا آغتا نجات نرے ملاو شوے او بیعب القانون واورا چاچی پد عملو کن گورت زابور تملاوی دبت عمل سزا اغی بارہ کی ذکر شل احادیث کہ سزا نہ مراد سزا دا دنیا دا او یاد دے بد عمل نہ مراد شرک دے نکتو دے ویلتا نبت اللہ بور تا ہمیشہ سزا اور کی پاخیرت کی دیو جنا کوڑا گناہ دا و کلوی گناہ دا عند اللہ اغلی کے لیکن ہی مکتوب دا اور داغی سزا اغلی انسان اور کاسد کمیل آوشی یا تو دنیا یا پاخیرت کے دا دنیا خدا رو العمل لے اور خیرت دا رو الجزا لے وکلا اللہ تجھے دا رو العمل کی اللہ تجھے سزا اور کئی شغد خلق دفارا عبرت دلیم ہر عمل کاغلوئی دے کولو کے دے ناغا عند اللہ مکتوب کی لکل کی سورة قمر کے اللہ فرمائی کل صغیر و کبیر مستطر ہر گناہ و رگناہ دا سلوی گناہ دا نواغی کے دکھی مداغی سزا رم یا نلائی چلی کے دکھی دبت عمل دپارا دنیاوی نقصانہ سمجھتا اخروی نقصانہ سمجھتا عملی سو دنیا نقصانات فائدہ دی کہ اللہ کلپ سلیبانے دبد عمل دو جنا لیکن مصیبتوں را ہوگی دنیاوی کہ تر مرد پورے دے پا مصیبتوں کے مبتلا دے کلپ درست کے حلال دروازے بندی کی بد عمل سر پرزر کے کمے رائے مخطاب ستیر شل ذہن و حافظہ کے کمے رائے برکاتوں کے کمے راضی اور آخرت سزا کو کیا نمبر ڈالنا مستور ڈالنا اور بیا پامالوں کے بد عملوں کے مراتب دی ست گناہ کبائر ہوئی اور ست گناہ صغائر ہوئی وڑ گنا گنا ندا وار گنا ہوں داخل اللہ بھی توبے معاف کی یوم کہ سڑے پر بھی لطف صحیح طریقے سے آدا کہ اللہ اور پر گناہوں نے معاف کی پمن دلیلوں منزلوں کی راہ کفارا گناہوں نے پارا اور ہر چلے گناہ دا نواب یا توبے سے معاف کی مکشا تو بے نستا لکا پرنر تو تیر کرنے میں جنی داغی سزا بور تمیلاوشی اکا تو بے نستا نوز طول ان عظیم گناہ سے اگر شرک میں نوان پر تو بے مات کی جو جنب اللہ ہے وہ یہ صاحب من الزم میں کم اللہ زم بلہو شاکر گناہ نہ تو بے نستا نوزادا تزشی لکا زداد گناہ نشتا لپتوی بانے کچرد راپل گنا مامن کا نداغی مطابق سزا بور سمیلا وشیم او کتوبے ویسر اللہ بور سدا عمل ماز کی او کرا اللہ جبی عمل پسبب بانی تاکم بد عمل تکر پتوبی بانی جداغا گناہنم بنے کو بدلائی لکہ قرآن کریم بسورة فرقان ملتما بارک رہی اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات شاگر گنانا توبہ ایسا مفزید ریش اللہ سزا خود نور کہیں کہ سمر گناہ میں کوئی بھی نداغی مطابق ورد بدلی ہوئی کی نیکا مال ورد ہوئی کی او دا محض فضل دا اللہ دے مجھے کہ چیز گناہ سر متصل سزا ذکر کرے دا ندا علا چکلا یو سوی فجی گناہ بانے استمرار و دوام کو حتی چل آخرت سر آخرت لے اور ازان سرام اخیرت لے دان تر گناہ اور داغی سزا بور سمیلا وشی وہاں کا چرت شرک نہیں نکر اللہ اغرحم دم رب جوش کی راجی چیو بندتا با پرد دا قیامت ہوئی گو رب دنیا کے دیدا با دا من کرے ہو دادے کرے ہو نو سزا خو خود نور کئی داغی مطابق بدلی ہو کہ حدیث کی راجی ہو سرے براہ سیشی اللہ ملائکو تووی دینا دالوی گناہو نفت کئی او دا وارو وارو ورسو خیئی ندی بندتا ملائکوی دا گناہ دے کرے وا فلانی گناہ دے کرے وا بندہ بندہ بوئی زخو سواسم زکر ما خو اغلوی گناہو ندا پاکی نو اللہ بہوئی چیز دا گناہنا پنے کو بدل کئی مکلت بندت فتو لگی چیز ما گناہنا پنے کو بدلی جلدے ہوئی اللہ زما ہم دنیا کے نورم لیر گناہنا ہو چیز اینن پستر کو گورم نا مقصد دا چیزی کئی تراتا ملاوشی انسان دا اللہ حبیبوئی خریز تے شفت اور تو لگی رچیو اس گناہنا بانے میں کئی ملائی گی نبیاد پخلا اقرار بگنا ان کے نام ڈالنا محض فضل لے یعنی چاوک سعود گنا ان کی اللہ نے اور سماج کی جنت کرے اور جن کی اور چاوک یو گنا کری پاغیر گنا بخور تو غرزولشی یزر بھی آن نے تپوز سے سوپنی شکولے رحم و کرم ایک بچاوشو نہ سرد جی زمر گناہوں نہ ارت بورت پنے کو بدلشی او کچات غضب او قہر پجوش کرالو نو جد زمین داغی سزا بورت ملاوشی وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وبنمون دے ما سیوال اللہ نم نسوک دو سو نسوک امدادی دا اللہ دوسری خصوصاً دنیا کی دا دخل و اولیاء و دخل و بندگان و سرغا و کرت عذاب الہی راشی ندغ دوسری و دا اللہ قائم و دائمی دخل و بندگان و سرغا او ہر سے مجرمات بھی ندا اللہ نے لاؤت نبدتو دوسری نبدتو کبلاجین قرآن کریم دا قیامت درد عبارہ کی مہیب رہی تھی دیشتما پارا سورت زخرف ہو رہی تھی دیشتما پارا آیت سورت زخرف ہو رہی ومشکیتم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء لا خواد خواد دستان يومئذ فدغ رجل قیامت بانی بعضهم لبعض بعض بارد بانی عدون دشمن آمدئی الا المتقین مگر متقیان مگر موحدین دابد یوم دشمن آمدئی دابد یوم دوستانین حدیث کے آدھے ابو سید قدر رضی اللہ عنہ ہوئی شداخت اللہ کا حدیث مدار جزئی نیسے فرمائے لئے لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيا دوستی میں کہا مگر مومن ترا اور تا خوراک و طعام یوں نکوئی مگر پرہیزگار انسان بگورا خواد دوستان منبرد جو قیامت دشمنانی مگر متقیان دوستی تو قیامت کے نفس میں اوزی دیکھیں اللہ ہوئی کرچی عذاب عذاب زمان راشی ندا مجرمان با دفتر زان دفارا مصوب جوش تبوری اگر کم دوستان خوشی و آخم دشمنان سر ولا نزیرا نبتو کمدادی نبتو کدوری سیونک امدادی او پا وقت دا راکلو دا عذاب دا اللہ کی دوستان دا اللہ با آغی کم چی مخت دا عذاب الہی دا اللہ دوستان ہوئی لیکن پا وقت دا عذاب کی دوستی نجوری مخت نتیجا دا اللہ سر دوستی قائم اکڑی و دا توحید و دیمان ندا عذاب پا وقت کی وجہ دوستی قائم و دائمین او کچا دا اللہ دا دین نا نفرت کرو نولا یجد لہو قبض ممینے من دون اللہ ما سوى الله لا وليا ولا نصيرا لذوق دوست ولا نصيرا او نذوق امدادين دا اللہ میں لاؤ گل مجرمان سوق دوست و امدادين اُز اللہ دا دوسری میں جوری کی پسنگا کہ سڑے پہ در اخیرت کی ازارنگی کو وقت دا عذاب کی دا اللہ دا قہر نہ بچی دا اللہ دا عذر نہ بچی دوستی دا اللہ دا جلی پا قرآن و پا سنت بانے سورت یونس کے اللہ فرمائے حلا ان اولیاء اللہ خبری و دتم پارک سورت یونس دون دا اللہ جلی پا سبب دا تقوی بانے آیت شور آیت مبارکہ دے دوش کے سرد سورت یونس یودت نے پارے الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار، ان اولياء الله بشك دوستان الله، لا خوف عليهم نبئی سیرت دیوانی پرادن کی حالات کی، ولا هم یحزنون او نبئی سیغم جند تیرشی حال بزیر. امام رازی رحمه اللہ دو وجی تعریف کرے چھو وجی اللہ چاہتا ہوئی ولی اللہ من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل، ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة. ولذا الله ركعته كعقيدة سمعي فالسيد دليل بعد رواني أعمال سمعي. لا أولياء الله صوفي الذين آمنوا ذاك ثاني شيء مال روحه وكانوا يتقون أو هميشة لي موصوفي فصفة تقوى مانهم لكي تقوى موجودة لا مدر خلق فوقت دعزات في دعزات الهين بشكي بيشين ديو جناع من قاد في مدال قاده مولاوي متخذ الله وليا جاهلا الله جاهل سير او جاهل سره فدوستي سر النيسين نقد جاء دوستي الله سر قائمي مآب فدين قائمي فإيمان و پامل صالح مقائمي او جاب ورد سبب نجات کرنی نداری منی سبب نجات کی قدر بھی سشنے دنا. وإذا هر آيات أخير ما قبل خلاصي كم آيات تجسو جدي مداغي أخير إيسا دعب ما قبل خلاصي مخيو لغور التشركو ميزن انكار نشي كتاب التشركو ميزن كوي إيمان وعمل صالح در فرنشتا فليل كوي غور النجات تشركو ميزن الالي كعذاب رالو ولا جلو من دون الله ولي ولا نصيرا غور نجات بدل تقومين ملاو نشي نبغ بغير دان نام سوك دوستي ولا نصيرا او نبغ الا جيري ووقت دعذاب كريكا دوستي كار نكي لشيطان او دوستي بمحق نشي لشيطان او دوستي تر يو وقت قولنا کله چې پوری کذاب الهی العالمان بیا چې روی چې یې خاف الله زدا الله نه یریږم او نه بل اندازی ګوره یو د الله مدد دی. قرآن کریم کله راغې نه تعبیر کوي په فتح سره اذا جاء نصر الله والفتح نو ګوره یو د الله مدد دی او د بنده مدد دی پرې دواړو کې فرق دا دی بندہ مدد کئی خو کل داغ مدد کارو نشی تر سرقو لے نشی او اللہ مدد کئی نو مدد تر سرقو لے شی نو ذکر اللہ غی مدد تا لیافت حول بندہ کل اصلا مدد ہوئی خو یہ رما خور دردے رن دادو کو خو بس کارو نشو او اللہ چکل مدد کئی نو اغا مدد تر سرشی ولا عدسو بزو اللہ ولی اولا نصیرا او دا مدد دا اللہ دا اکبر خصوصی دوستان اترے وَإِنَّ جَلَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ نصیب نہ لے کرا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جَلَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ زما وینا مخکی نه دادا چې زما ډله به غالبه وي او زما ډله به انداز دا انداز کړی شوی الله دارنګې مضمون ذکر کړی چې کله عذاب راشي نو ګوره تاسو بیا نجات نه شئ موندلی تاسو به هیڅوک اندازی نه یي ما سیوا د الله نه تاسو نظام د پاره څوک امدادي مضمون قرآن کریم کا آیات نے ذکر کری دی ولا یجد لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا او ابنم منی من دون اللہ ما سوا دلانا ولی انتوک دوست ولا نصیرا او نتوک اندازین وقت ضرورت کے ایت جا ذہن نہیں دی کم سی بار اور شرم پارہ کے اندر تراجی سورت القصص سنا سورت العنکبوت کی آیت مبارک راجی جو اشتم نمبر آیت سے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ نَيْتَاسُ بِمُعْجِزِينَ عَاجِزَ كَوْنِهِ اللَّهَ لَرَ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَكِ سَاسُ وَاللَّهَ فَزْمَكَكِ عَاجِزَ كُلِنَ شَيْءٍ وَمَا لَكُمْ ولا بالسماء والاسمان کے اللہ نے تو پزم کے آج رکولے ہی نباس مان کے ذکا اللہ معبود ہے پاسمان و پزم کے دواروں کے فاج رکی ہی مبعاد روشی اغا عادی بھی اور معبود کو آج رکی ہی نا وما لکم من دون اللہ اور نبی تاکو دفارا ما سواد اللہ نا یو ولی ولا نصیر اللہ بلدی مقابل کل صرف وہی ذکر کے قرآن کریم او لفظ نصیر و سرنه ذکر کئی سورت الف لام میم سچے ابتدا کی ہوئی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع نشترے تاسو دپارا علاوہ اللہ نہ نسوک دوست او نسوک سفارشی آب ایک لفظ دو ولی ذکر کرنے ورسر شفیع لے دیدے کہ لفظ دو ولی دے ورسر نصیر لے ولا جد له هو بنم میرے رب الزان دمارا ماتے وادا اللہ نہ ولی نسوک دوست ولا نصیر او نسوک اندازی فعذاب الہی کتو کنداد کریم مدار انداد کار نکئی او وقت عذاب الہی کتو کنداد کر نکئی جبتی سبنی تو بوڑے سورت المائدہ آیت سے دریش پیتر کر دوش پیتر دوش پیتر آیت سے شکل میں پاری سورت المائدہ بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان أو ينبت كثيرا مير منهم بالذين يصارعون شغيبت ذكي في الإثم فقور لذيخ ف وَرُوْلُ دَ شِرْكِ وَالْعُدْوَانَ وَفَخْوَرُوْلُ دَ بِذَاتِكِ وَاَقْلِمُ السُّحْ او فَخْوَرُوْلُ دَ بِي حَرَامُكِ دیر بس یهود و نسوارا و بوری شغیبا دَ شِرْك و دَ بِذَات فَخْوَرُوْلُ کی کوشش کئی او دَ حرام و فَخْوَرُوْلُ کی بکوشش کئی قریب حرام او قریب شرك و بذات لبیس ما کانو یعملون خام خامت بے ما کانو یعملون آغا چود یعمل کونکیم چونکہ داد عوام کار دے نو عوام خسر فمن کئی لو دائن ہاں ربانیونا اولی نمد کول بھی لرا واللہ ولو فیرانو الربانیون منصوب رب دا اولی نمد کول بھی لرا رب والا ملیانو دا اللہ دفارتکم علماء ندی اولی نمد کول والاحبار او غفیرانو عن قولهم الاسما دوینا جزید گناہنا کلمات شرکیہ و اقلیم السختا او دقورو دزی حرام لرا شفی زام تا ملیانوی او زام تا ربانیوی ندا خلقی دلگنانا او دارنگی دا نظر دغیر اللہ دقورو نقول نمن کول تفسیر قرطنی او تفسیر رحمانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے ہی اشد آیت فی القرآن دا دیر سخیت سے لپارد علماء فی قرآن کریم کے چھے سعالمی او خلق گناہ کے سعالمی خلق حرام نظر دغیر اللہ قری لسول دین منی کے او فقرم ورکر ناس کے دیو جنا حدیث کی راضی دا اللہ حدود فرمائی وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ أَعْوَانًا مِنْ بَنِي آدَمَ يَبْعَثُهُمُ الْمَلْعُونُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الشَّيْطَانُ تَبَرَّجَ إِلَى بَنِي آدَمَ وَأَوْدَى لَعْنَتِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَتَرِيهِ أَوْدَى الْمُؤْمِنِينَ مَشْغُولَ كَيْدِ الْمُنَادِ وَصَدَقَاتُ نَادِ ذِكْرُ اللَّهِ نَامَ أَوْدَى وَيُحَبِّبُ إِلَيْهِمْ كَثْرَةَ وَالْحَرَامَ أَوْدَى كَمِنَ فِي ذَا كَيْدِ الْحَرَامِ وَصَرَا او دارنگی دو آوا کتب دا حرام سرا و خورو دا حرام سرا نا دا شیطان کار دے لگی سما کان یتنون دیر بب دے آغچ دے کم جوڑائی سوامع جوڑول سوئی او دا ملا کار دے ملا خوی جوڑائی دیو جن تفسیر مداری کوئی حاضا زنب للعلماء والاول للعامة دی آیت کی مضمت دا علماء ذکر شو عوام مخی کی مضمت دا عوام ذکر شو شتا عالمی او استاد و جنا خلق حرام و قری او تا موجودی او نظر دا غیر اللہ فخیلی او تبخینی او قولدیکی او تغزم کے مقرآن کریم فدی باطل پرست علماء فدی آیت کی ردو کو او بیا تفصیلی مدارک ہوئی وفیه دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من الازواج فیا حسرت علی المسلمین فی اعراضهم عنہ آیت کی دلیل دے کہ نهی عن المنکر منقول منکرات و ندائے حضور کار دے لوئی افسوس دے بحال مسلمانانو چنن دلیل مخدر زولے دے امر بن معروف فور کرے کئی ہر کرے ان کی منذ کال دین پر سوال میں روزو نیتا زکات ور کا خیرات ور کا افلانے تک بھی ہاتھ کو دے تم پر سوال پھر دے تم پر سوال پھر دے تم پر سوال دے خوشام داونے کی گورا مگر غیر اللہ کو پکوئی میلاد مکوئی عرس مکوئی فلانے گناہ مکوئی فلانے گناہ مکوئی شرک مکوئی دے بابا پولیس بار نظر نیاز مکوئی امر بالمعروف وسانه طریقہ دا او نتا ته پاوی باندې تدریس تو در رسي نه یان المنکر چې او سره په منکرات کې لګیا دی او تا هم نه کې نو پاوی باندې لوی تکلیف تو در رسي دی ولې نه په څومره قومونو باندې چې ځاونه راغلي دي نو په سبب ترک د نه یان المنکر عذاب راغلي په سبب ترک د امر بالمعروف عذاب نه راغلي لگی سما کانو یتناؤن دیر قد جاغا چلی کم سونا کئی او کمی طریقی جوڑو لے آدو دیہا معنم سوا و مثلہو یغوس و وزن و بئس ذالک من مدیر دیزان تا دی یغوس و دیعوب پشان و دوت پشان دا بودان جو کری دپارا دا محبت وقد هتفوا عند الشبائب باسمها كما يهتف المصطفى بالواحد الصمدين او دي بچه بواعي فوقت دمو في بطنوكي فنون دي بطانو لك سرنج تشغي وي يوم الزر او يو حاجت مصره الله واحد ذات جصمته وكم نحروا في سوكها وَقَمْ نَحَرُوا فِي سُوْحِهَا مَنْحَرَةً وَحِلَّتْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَهْلًا عَلَى عَمَدِينَ او سم رقو باری لیل غیر اللہ دا فارکڑے وَقَمْ طَائِفٍ عِنْدَ الْقُبُورِ مُقَبِّلًا وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنْ حُمَّمِ الْأَيْدِ او سم رقو باری لیل غیر اللہ دا فارکڑے او صادرون بے قلول کاری بے قلول او فضان بانے بے آکانی وال قلاتون بے کانی وال دادی غلط علماء و جوا دیو جنک باطل پرست سے اکتو نظر در غیر اللہ والا نے اکتو یا یو بل گناہگار دو کتو تو گناہ کی اختر نو حام نمو جا ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کری وی فجعل لوجہک مقلتین کلاہما من خشیت الرحمن باسیتانی لو شاء ربک کنت ایذا مثلهم فالقلب بین اصابع الرحمن وی پدی مخ کی دیو دوستر جو گردوا شد اللہ جیرنا وجاری شجعل لوجہ کا مخلطین کلاہما من خشیت الرحمن باسیتانی وی لو شاء ربک کنت ایذا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن قال الله وخشيه من تبند لباس البرس وشام ذكر الله داد اللہ کمائی پریشانی بدل سے قدرت کے لیے کہ کم طرف سے اڑ مڑو لیشی. وقالت اليهود ویلی یهودیان ید اللہ مغلولا کہ لاس دا اللہ العیاذ باللہ تڑل شہر یرا زمونگا گزارا دے نظر و نیاز نہ دا او اللہ وی دا نظر و نیاز دا مانگ لئی نو اللہ العیاذ باللہ بخل کئی رزق زمونگا تن دے مغلولت مانا داوا دا مغلولا دا کنایا و دستنا دا بخلنا کہ اللہ العیاذ باللہ بخیل نے اور مونتا سرا کئینا اور آشتا خیراتنا بندئی کمو نو اللہ دا طرف ندوی تا خیری رشو غلت ایدیم بند کریشی لازون دیدویم تفسیر مدارک و دعا ہونا لے ہیں دا دی صدا اللہ کے طرف نخیرے ہو شوئے ویوہ من تم کانو اب خل خلق اللہ تعالی جزی خیرود و من عبورا نزی یہود و من بخیر کرے وطا تو ملاو نکی پر دنیا کی جزی خیرود اگر دمرا اثرات بھی چی پر دنیا کی بخیر کریم قوم اگر یہود بھی یاد جہنم سر تعلق تھا دیئے غلط ایدیہم بم بکریشی لاتون دیدی پر جہنم کے سوکون دور تواسو لیشی ولعنو بما قالو او بلانت کشوی دیدی پر سبب دارینا قالو شرعی ویلیدہ بل یدانو بلکی لاتن اللہ مبسوط وطانی فراغذین حدیث دا بخاری جن لسانو شرانی 1102 صفحہ دا ابو ریر رضی اللہ عنہ فرمائی جن اللہ حدیث فرمائی لیلی ید اللہ ملآ لا تغیزها نفقت اللہ لا کمائلی قبشانی ہی دک دی نذن فقید و جن پاغی کی کموال نرازی ینفقو نجلیے کے فیشا سرنگی چیز اللہ خوخشیر ولیزیدن کثیرم منہم خامخا زیادہ دیر تجزوینا ما انزل ایلے گاو کتاب چرانا دل کڑے شہد تاتا در رب کا آستا در رب طرفنا تغیانا و کفرا سرکشی و کفر فدی سرد دی نورم سرکشی و کفر زیادی ندی آیت تو مطلب دی پایت کی یو کس مسوال لی ما ان زلیلے کا من رب کا داوڑے جی دن دا ماؤن جلد پار پائل لے او کثیرن مفول اول لے تغیان مفول ثانی نمانا دا اشوا او سرگن بشی بیان دا قرآن پڑیرو کی سرکشیو کفر نوڑے قرآن کریم دا نورم سرکشیو کفر جاتا ہی دا قرآن کریم سر خدا سرکشیو کفر ختمی گی نمانا دا ایت مبارک دا اشخو بدئی زامت علماؤی او زان نویلون مفتیان جور کنی و چکل دا قرآن کریم مثلا دا مائدی رورتی صورت المائدہ مثلا بکی دخل او دا حرمت تا حلال و حرام ذکرشی نجام رضی پتو لگی قرآن مبیانوا نبس اسم لیشتا و چکل دا اللہ کتاب بیان کی نویلی نورم کفر او چغیان زیاد کی لیکن اللہ کتاب بارے عمل میں کئی منی ہے نا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ او چولی دا مونگا پمند دی کی پمند یہودو کی یا پمند یہودو نسواراو کی الْعَدَاوَةَ دُشْمِنِهِ وَالْبَغْضَاءَ بُزُنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَرَّدِدْ قِيَامَتْ قُورِينَ قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللَّهُ قرآن مبیانو سوک بدر تبیل کل غد میں کہیں خبر اب ہمیں کہیں مجھے کنا دی قرآن کریم بیان کو نو بس هر سړی به در باندې اعتراض کوي، اوس هغه اعتراضونه نشته الحمدلله ختم شوي. او دا په هغه وخت کې وو چې کله څوک د دین نه خبر نو او څه نشته په هغه ځایونه کې چې څوک د توحید د مسلې او د حقیقت نه خبر نه وي. څوک باندې تنګېږي نه ډیران د پاسه ناست یا ډوبوی نه کوي، خو چې کله دې پکې ډکې وواړو نو هغه بوی روزیت شي. نو دا غلط مولیان مثال په شان د ډیران دی، تن نه پکې ټوله ګندګي ده چې د قرآن ډکې دې پکې وواړو نو جاګوره ډډوزتا وليزيدن كثيرا من المعاصي اليك من رب الطغيان وكفرا گندگی مو پکې شتا پاس کولی و سرگندی کی بات ہے جو قرآن کریم غڈے کے لیے ورتے ہو کلما اوقدوا نارا للحرب کلج دئی بل کی اور دوبارہ دے جان ساد تباہی اور ساد مقابلے دے پارے اور بل کی اطفا اللہ نمر کی اویلا اللہ دئی چور بلے ولائے ملکی کلما ارادوا حربا احد غلبوا کله چې دوی اراده ولري چې موږ جنګ وکړو بس مغلوب شي او الله ستاسو مدد وکړي ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي دوی په ځمکه کې د فساد د يهودو نصارا او د فساد کوشش دی. که څوک وایي راوي سکولونه جوړوي او هسپتالونه جوړوي او لارې پخوي، الله وایي ويسعون في الارض فسادا. کله د دوی دوی منصوبې د اسلام د دړولو دپاره او د مسلمانانو د ذلیله کولو او رسوا کولو دپاره ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي لا یحبون فضمکه کې د فساد والله لا یحب المفسدین او الله مینه او محبت نه ساتي د فساد ګرو سره. اصل کې د فساد معنا او د شرګردي یعنی تو کم کی پدنا کا کلا کہیں نہ اللہ اور درمی نے نشتا واللہ لا يحب المفسدين فساد بھی توئی خروج عن طاعة اللہ توئی او دخول فی معصیت اللہ تا اللہ منا و محبت نتا تیر فساد ذر سرا ولو انا من کتابین مخی دیتو ہی چی العیاض باللہ لا سا اللہ اغتر لے شہر و بن لے راغی جواب کئی کتاب آمنی چلی ایمان دوڑے وے پا قرآن پا نبی علیہ السلام کچر دیوی ایمان پا قرآن پا پیغمبر روڑے واتقو زانے بچکڑے وے محرماتو دا اللہ نا لکبرنا آنہن نخام خادر وکم نجزینا سیئاتیم مصیبت نجزی ولا دخلناہم جنات النعیم او خام خاور دن بکو دیمونگا جنتونو دنیمتونو تا. یعنی سوک چیز اللہ دا کتاب بانی عمل کئید اللہ دا کتاب تا بیدار دے نو اللہ وزت دا بدلی دنیا بی ورکیر ولو انہم کچرے دا ان کتاب خام التوراتا شدئی پابندی کڑے پا حکمون دا تورات مسئلہ دہنو دا حرمت بیان کڑے وید سورت المائدے وانجیل او پابندی کړی په حکمونو د انجیل ځکه تورات او انجیل کې د نبی علیه السلام صفات وو او دوی خو منل نه او جاری کړی دی دوی هغه حکمونه د انجیل وما انزل الیهم او جاری کړی دی دوی حکمونه د هغه کتاب چې را نازل کړی شوی دی دوی ته من ربهم له طرفه د رب دینا مراد چې قرآن کریم دی لأکلوا من فوقهم نخامخا قرآن بکڑے دین بر طرف دین آم بر طرف نا قرآن کرے اللہ و باران نا تیم پٹے مولولے حکمران بے در تا موافق گردولے رہے چسنگ استا مشر بخوا شام درمان مکرری دو او دارمی حاکمان اغا بستا مہربانو ظلم جاتے دے نکولو. امام راجی رحم اللہ کی تفسیر شروع بولو نکور اغتون سامان راجم کو خرچ کو او خل تفسیری چوری کلو جائے دے شہاب الدین غوری چرا دمرا مانو دولت اللہ اور گلو چھ دے شہاب الدین غوری چرا دے مدد کولو امام راضی رحم اللہ دمرا مال ور کرو او هغه بیا د په مال باندې بات کړی شو سمرا علماء کی ابتدا پای باندې قربت کچھ کرے اللہ دین تلا سے سولے مجھے بادشاہان سرنگ لازی رکھی لا تدو من فوقهم ہاں ہاں قرآن بے کڑے میں دبر طرف دینا ومن تحت ارجلهم او دلان بے طرف دینا اللہ با میوی او دانی فضمک کے راضر ہونے کڑے ہیں فضلنا بچے ہیں او دام ومن تحت ارجلهم دے کشران بے در تسم کڑے ہیں نام دا اللہ وعزار دے کہ کشر سر خبرہ نشے کورے داستا دو گناہ وجلہ منہم امتم مقتصدہ بعضی پر یہودو کی وڈلنا حق پرستا اگر کسان جی پر یہودو کی اسلام روڑے لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ندا غدل حق پرستا وکثیر منہم فاسقون او دیر وکثیر منہم او دیر پر جی کی سا ما یعملون بچاک دیکھ ممزن کہیں آیت مبارکہ کی مفسرین ذکر گئی وَدَلَّتِ الْآیَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سَبَبٌ لِسِعَةِ الرِّزْقِ آیت مبارکہ کی دلیل لے شسو کم دا اللہ تعالی داری کئی نزد رزق بفراحقین لیکن مخصوم ہوں گا درس کے ہوئی کہ قلد و گناہ دے وجنا رزق کم شی اور مرزق کی کمی راشی وَكَثِيرُ نَوْلِيرْ لِمُمْ بِزِينَا سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بس سے ہوا کی نہیں کم معمل نہ کہیں حدیث سمجھو رہی بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها رواية أنهم ذبحوا شاة شبيشك ديه ذبكره يوغد لرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا اللہ حبیب فرمائیو ما بقی منها آیا دا باقی ساتی دی دا اغگٹ نکم شدا سو دا بکڑے دے قالت معایدی رضی اللہ عنہ ورطو ما بقی منها الا کتفها پھر اللہ حبیبا باقی پاتے نہ دے دی گھٹنا مگر یو دی چدامیم قال اللہ بھی بفرمائل بقی کلہا غیر کتفہا طول باقی پاتے دے علاوز بھی دی چنا مقصد اللہ نے حدیث داؤ کہ تاسو کم گھٹ سے بکڑے تو باقی کی تاسو سمرا کے رات کر دے اور سمرا گزان سے پڑی دے دے رائشی رضی اللہ عنہ اور تو فرمائے اے دا اللہ بھی وزان سمودا یوزی کے پیجے دا اور نور گڑ مخی رات کر دے دا اللہ حدیب ہوئی دا کم کے مزان تکری دے دے ندا باقی نہ دے باقی آگا دے کم کے مخی رات کو آدھر پر باقی نور سے باقی رات کی دیور تو نا اللہ بھی دے ہونی کے تی پاتے دا دا اللہ بھی نا پاتے دا ندا پاتے آغا دا کمشی مدا اللہ کنم ورکو آتا کتب اخیرت کی ذخیرت شوا مقصد دا حدیث دا لے کہ سمرا میں کامال یو سرے کئی اور سمرا مال دا اللہ کو دین بانے لگئی اور دا اللہ دا رضا دا بارے لگئی ندا بدت جمکی پا خیرت کی او کم شیخ و جتاو قولو بتا ختم شمو او کم دی خیرات کو نحاضر تا خیرت بارا زمین چین ومانا و مانا بادی زالا تصدقو بها الا کتفها دی دا طول خیرات کرو مگر داغی اغیو لیچے پری نیوان بقیت فقال بقیت لنا فی الاخرت اللہ کتفا اللہ حبیب فرمائے الطاہرہ کی منتبہ آئٹون باقی مگر دے لالی شبنی سکن آخر مقبرہ ہو پورا وعن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما حدیث صحابی نے روایت سے قالت فرمائیدہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تبیلی دا اللہ حبیب لا سوکی فیوکا لیکن تبندول مکوا جمکول مکوا ورنہ جمع بکریشی بند بکریشی بتا بانے یہ انسان تلا اللہ دا طرف نرزق ملائی اور جے جمع کئی کو دو بکے اوپر تنزکو دوکے اور دا اللہ پلا رکے تینے میں گئی نمبر نمبر شی جمع نا ہمیں جی بس سب بندے اور اللہ دا طرف نہ وہ بتا رہا ہوئی نا حدیث سے لا چون کی بیو گانے چھتے ہی سمرا بندے نا دورا بزرگانا نا بندی وفی رواد ان سے رواد کراوری انتی تھی او انتی ہی او انتی ہی ولا تخصی فیحصی اللہ علیکی فیو رواد کی دا کراوری دا اللہ حبیب اور تو فرمائی خرچ کوا انتی تھی او انتی ہی عدی اور کوا او انتی ہی اگر دوا نت حوضا دروشی دا نا مال دا دا اللہ پلا رکی کوشن دا ولا تحسی او شمیر ما فیحصی اللہ علیکی ورنہ اللہ بہتا تبیا پشمیر در گئی کتا دا اللہ پلین مال بید حساب لگے نتا تب بید حساب او بشمار ملائی او کتا شمار ملو برم مرشمار لگی ولا توعی او پلوکو کے مال بندن بالوا فیو اللہ علیکی ورنہ اللہ بے در نسنبال کی او ساتھ بے در کینا متفقن نے دلیہ جی سروحات کرے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ وعن کسی جا بحائی محمد دردہ یعنی حال خطکے فنشتا وہو مانا انکسی او دا مانا دا انکسی دا یعنی مالو لگا ودارک الانکسی مانا اللہ وعن ابي هريره رضي الله عنه وابو هريره رضي الله عنه روايته انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد داو يريد الله ذا حبيبنا يقول شرع الله حديث فرمائل مثل البخيل والمنفق مثال البخيل ذري او مثال ذا ذري شرع الله فلا رك مال لغي كما قال رجلين عليهما ذنتان فمثل ذا اسد جو سعود شپدی دوارو بانی جنتان جنتان من حدید دائید پارا دالنی او غیری دا اس پننا جنتان سعود ویال عذب جنت لنا ادب شکم دے دائے دار جد پارا نفل کو ادب تا جست از لوح الہی بنہ برتر برو ہر جا کے خواہی ادب دا اللہ دا لوح الہی دا طرف میں اوتاج دے پسر ایک ایزن حکم طرف تجیزے میں کامیاب دے نو جنہ ڈالتا ہوئی وہی مثال دا بخیلہ و دمال لگوں کی جلدہ دے نے پشاند جو ضرورے جفائی بانے دال ایزان نظر تاوکری من سدھائی ہما الہ تراخی ہما او دا تکم دے دسیلی نراوالی الہ تراخی ہما تر دی ازوی پورے یعنی دا مرائی دی ازوی پورے او دسیلی نراوالی دا تول زان نظر تاوکری دی وَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوَّ فَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ نُحَرْ جَغَ سَرَدِ جَغَ مَعَلَّ جَئِ فَلَا يُنْفِقُ نُبِي مَعَلَّ جَئِ إِلَّا سَبَغَتْ مَگَرْ دَا سَرَتِ كَمْدَ دَا سبغت معنا و کلاوی او و فرسلان جیلی حتی تکی بنانهو دا حدیث کی بعض الفاظ گران من اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بالله العفو عما سلك وفات من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين المحور من أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروهين واقض الدين عن المديونين يا الله لهذه الاكتشاف الشرعي هذه الدنيا الله بخير لقد علوا نقول كم يسمى على المسلمين من يطلب منك يا الله فمحبتك تستوي بلدي بكم مسلمانان درس حلال دوازی بمی اللہ کرتا دغیب و درس حلال دوازی کلاس کم مسلمانان تجیلی دیلی اللہ کی خیر و فعاشیت سر اخلاق کی کم ظالمان دیلی اللہ خلق پریشان کرنی تجیب خفل رحم و کرم سر خلق اور عظم خفل کی اللہ وزار اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و سنا اللہ من نحن